ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან პროგრამას იწყებს საქართველოში. საღამოს 6 საათია. მარიამ ჯავრულს მოუსმენთ ახლა თქვენ. მან მოამზადა საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბები.
გამარჯობა. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პარლამენტმა ახალი მთავრობა დაამტკიცა. პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი. ვიქტორ იანუკოვიჩი ამბობს, რომ კვლავაც უკრაინის პრეზიდენტია და დაცვას ითხოვს რუსეთისგან. ანო მერაბიშვილს 4.5 წლით პატიმრობა მიესაჯა 26 მაისის საქმეს. საფრანგეთში სასამართლო მოარი თქვა საქართველოში კეზერაშვილის ექსტრადიციას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პარლამენტმა პროევროპული საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ლიდერი არსენ იაცენიუკი დაამტკიცა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, რომელსაც ის დღეს წარადგინეს. პარლამენტმა დაამტკიცა უკრაინის სახალი მთავრობის დანარჩენი წევრებიც, რის შემდეგაც გაიმართა ფიცის დადების ცერემონია. მანამდე პრემიერ-მინისტრად ნომინაციის შემდეგ იაცენიუკმა დეპუტატებს მიმართა და ისაუბრა არაპოპულარული გადაწყვეტილებების აუცილებლობაზე უკრაინაში ეკონომიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. ჟურნალისტებთან საუბრისას ის შეეხო ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებასაც.
We are committed to the territorial integrity and unity of my country.
იცით უჭერთ მხარს ჩემი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ერთიანობას. ახალი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს და ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს ყირიმში ვითარების სტაბილიზებისთვის და მთელი მსოფლიოსა და უკრაინის მეზობლების დასარწმუნებლად, რომ უკრაინა არის სუვერენული ერთიანი ქვეყანა და დაუშვებელია სეპარატიზმი.
United country and no separatism is allowed.
უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის ამ განცხადების ფონია ინფორმაცია, რომ შეიარაღებულმა პირების ჯგუფმა კონტროლი დაამყარა ყირიმში ადგილობრივი პარლამენტის დამთავრობის შენობებზე და მათზე რუსეთის დროშები აღმართა. უკრაინას ეხება შემდეგ კი ცნობაც, ამ ქვეყნის გადაყენებული პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინელებისადმი წერილობით მიმართვაში აცხადებს, რომ თავს კვლავინდებურად მიიჩნევს კანონიერად დარჩეულ პრეზიდენტად და რუსეთის ხელისუფლებას თხოვს დაცვას ექსტრემისტების ქმედებებისგან. მიმართვაში იანუკოვიჩი უკანონოს უწოდებს უკრაინის პარლამენტის მიერ მიღებულ ზომებს. მისივე თქმით, უკრაინის სამხრეთ, აღმოსავლეთი და სამხრეთი რეგიონები არ შეურიგდებიან უკანონობას, როცა მინისტრებს მოედანზე შეკრებილი ბრბო ირჩევს. უკრაინის პარლამენტმა შაბათს გადააყენა იანუკოვიჩის სამთვიანი საპროტესტო აქციების და ადამიანების მსხვერპლით დასრულებული დაპირისპირების შემდეგ. რუსეთის მედია იუწყება, რომ იანუკოვიჩი იმყოფება მოსკოვის მახლობლად, კრემლის სანატორიუმში, თუმცა ეს ცნობა უარყვეს რუსმა ოფიციალურმა პირებმა. ევროპის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა მოლდოვეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. მოლდოველებისათვის უვიზო რეჟიმის შემოხებას რეკომენდაციას უწევს ევროპის კომისიაც. შესაბამის ინიციატივის შესახებ გამოცხადდა შარშა ნოემბერში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ბრიტანეთს მოუწოდებს დარჩეს მნიშვნელოვან ძალად ევროკავშირის შემადგენლობაში. ამ მოწოდებამ გაიჟღერა ბრიტანეთის პარლამენტის ორივე პალატის წინაშე მერკელის დღევანდელი გამოსვლისას. მერკელის აზრით, ბრიტანეთს შეუძლია დაეხმაროს ევროკავშირს იქცეს მოდელად მსოფლიოს სხვა რეგიონებისთვის. მერკელი შეეხო უკრაინაში შექმნილ ვითარებასაც და განაცხადა, რომ ევროკავშირმა მხარი უნდა დაუჭიროს უკრაინელ ხალხს. მერკელი არის პირველი კანცლერი, რომელიც გერმანიის გაერთიანების შემდეგ წარდგა ბრიტანეთის პარლამენტის ორი პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსე ცნობებით ვაქცელებთ. თბილისში სასამართლომ 4.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს 2011 წლის 26 მაისს თბილისში საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეზე. საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ხათუნა ხარჩილავა მერაბიშვილი დამნაშავე ცნო ძალადობით ანიარახის გამოყენებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის.
ივანე მერაბიშვილი ცნობილი ქმნის დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 133 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სარეჯელის სახადო ზომად განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით. მასვე 1 წლისა და 6 წლის ვადით ჩამოერთვას თანამდებობის დაკავების უფლება.
ამ განცხადებაზე და ზოგადად ვანო მერაბიშვილისთვის დღეს გამოტანილ განაჩენზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. აქვე ვიტყვი, რომ მერაბიშვილისთვის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. პოლიცია მოთხი პირი დააკავა. საფრანგეთში სასამართლომ უარი თქვა საქართველოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციაზე. კეზერაშვილის ადვოკატის შოთა მინდელის განცხადებით, ექსამპროვანსის სასამართლოს გადაწყვეტილებით კეზერაშვილს მოეხსნება ელექტრონული სამაჯურიც, რომელთაც აკონტროლებდნენ მის გადაადგილებას მას შემდეგ, რაც თავდებით გაათავისუფლეს. დავით კეზერაშვილი საფრანგეთში შარშან ოქტომბერში დააპატიმრეს იარაღის ტრაფიკინგის ბრალდებით. საქართველოში გამომძიებლები აცხადებენ, რომ კეზერაშვილი ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრებაში, თბილისში უძრავი ქონებით, უკანონოდ ვაჭრობაში და კორუფციაში. და ბოლოს ისე უცხოეთზე, კატარში 9 ადამიანი დაიღუპა და 10 ადამიანი დაიჭრა თურქულ რესტორანთან აფეთქების შედეგად. დედაქალაქ დოჰაში აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობაზე უწყება კატარის სახელმწიფო ტელევიზია, რომლის ცნობითაც აფეთქთა გაზის ცილინდრი. პრემიერ-მინისტრ შეიხ აბდულა ბინ ნასერ ალ-ტანის განცხადებით მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, იყო თუ არა აფეთქება უბედური შემთხვევა.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეულელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ჩვენი გაცემა ახლავე გაგრძელდება. მე მინდა გაგაცნოთ მანამდე ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღევანდელ პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს გეოპოლიტიკურ პოზიციებს, იმას თუ რამდენად არის დაკავშირებული შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მხარდაჭერა ამ ქვეყნისადმი უკრაინის მოვლენებთან.
ყველაფერში აბსოლუტურად არის თანამშრომლობის უზარმაზარი რესურსი და ძალიან დიდი სურვილი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ მაქსიმალურად დაეხმაროს საქართველოს.
გემბობს ასევე საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის განაჩენის, მისთვის გამოტანილი განაჩენის გარშემო.
მიუხედავად იმისა, რომ პატივისა და ღირსების ნაწილში გამართლებული იქნა ბატონი მერაბიშვილი, ჩვენ ყველა ინსტანციაში გავასაჩივრებთ ქართულ სასამართლოებში.
თვითმსვენელებო, დღეს გიამბობთ ასევე, შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ერგნეთიდანში და ქართლიდან. იქ დღეს გაიმართა კიდევ ერთი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფებისა. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ დღეს პროფკავშირების თავმჯდომარესთან არის. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება კაზრეთში, სადაც მუშების პროტესტი გრძელდება.
სამართლიანია თუ არა ამ ხალხის უკან დაბრუნება, მე გეტყვით, რომ ეს კომპანია ბევრ რამეს აკეთებდა იმისთვის, რომ ამ ხალხს უსამართლობის განცდა ქონოდათ. კოლოსალური ხელფასები, კარგი მანქანები, ადამიანებზე ხელფასი, რომლებმაც საერთოდ არ იცოდნენ კაზრეთის გზა საიტიყო და ხელფასებს უწევდნენ შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ყიდულობდნენ სხვადასხვა პარლამენტარებს და მთავრობის წევრებს.
ეს პროგრამაში გვაქვს სიუჟეტები, რომლებიც უცხოეთ შეეხება. პირველ რიგში უკრაინას, რა ვითარება ამ ქვეყანაში ამის შესახებ გიამბობთ. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რას ედავებიან თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, როგორც კორუფციაში გარეულ პოლიტიკოს. გადაცემის ბოლოს კი უხილავ ფარდას მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს შვედეთში ყოფი ქართველი დოქტორანტია.
ყოველდღიურ ურთიერთობებში ეს ყურადღება და ეს აღფრთოვანება დღემდე გრძელდება ჩვენთან, დღემდე მინგრეს ამ სტერეოტიპებს, რომლებიც არსებობს სკანდინავიელ ხალხებთან მიმართებით.
ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მხარდაჭერის გააქტიურების ფონზე, რაც დიდწილად უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს შეიძლება უკავშირდებოდეს, საქართველოს ამჟამინდელი და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს მწვავე ბრალდებებით უპირისპირდებიან. პარალელები ივლება უკრაინის გადაყენებულ პრეზიდენტთან ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რომელიც საკუთარი ხალხის თავისუფალ არჩევანს დაუპირისპირდა და შესაბამისად სისხლიც დაღვარა. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე ვიქტორ იანუკოვიჩი სალანძღავს სიტყვად დამკვიდრდა. პოლიტიკური ოპონენტების ქმედებათა შეფასებისას უკრაინის გადაყენებული და განდევნილი პრეზიდენტის სახელი პირულმა გიგა ბოკერიამ ახსენა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა და ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა. ახალი ხელისუფლება თბილისში ვიქტორ იანუკოვიჩის ნაკვალებს მიჰყვება ამ სათაურის სტატიაში, რომელიც 26 თებერვალს გამოქვეყნდა. გამოცემა ფორიმ პოლიში ბოკერია ხასუ სამ საჭიროებას დასავლეთის მხრიდან ძლიერი პასუხი გაეცეს ვლადიმირ პუტინის მცდელობებს, ძირი გამოუთხაროს რუსეთის მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტს, მით უმეტეს რომ კრემლი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის ძველი ლიდერის გზას ადგას.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, საქართველო იმავე ტრაექტორიით მოძრაობს, რომლითაც მოძრაობს უკრაინა, სადაც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მიდრეკილებამ ციხეში გამოემწყდია თავისი პროდასავლელი ოპოზიცია და აჩქარა ამჟამინდელი კრიზისი. საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით 2012 და 2013 წლებში ხელისუფლების პირველად მშვიდობიანი გადაცემის შემდეგ ახალმა მთავრობამ სასამართლოები გამოიყენა დასაკავებლად რამდენიმე პოლიტიკური ოპონენტისა.
პოლიტიკური ოპონენტების შეფასებისას ვიქტორ იანუკოვიჩთან და მის რეჟიმთან პარალელებს ავლებს ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძეც განცხადებაში, რომელიც მან 27 თებერვალს გააკეთა. კრიტიკის სამიზნე მთელი ძველი ხელისუფლებაა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების სახით.
სააკაშვილი, რომლის რეჟიმი ზუსტად იანუკოვიჩის ხელისუფლების მსგავსად უარყო საკუთარმა ამომრჩეველმა, სახელმწიფოს ხარჯზე საკუთარი კომფორტის, დასვენების და კეთილდღეობის მოგვარება, ესა სააკაშვილის და იანუკოვიჩის გუნდების საერთო ხელწერა და დანაშაული საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. ნაციონალური მოძრაობის თვითპიარზე ორიენტირებული გამოსვლები უკვე სასაცილოს ფაზიდან გადავიდა იდიოტიზმის და ქვეყნის პოლიტიკისთვის სახიფათო სტადიაზე.
კახი კალაძის გამოსვლაში ასახულ ცალკეულ ბრალდებებს არაადეკვატური, აბსურდული უცოდინარობისა და უმწიფრობის გამაჩენებელი უწოდეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, თუმცა თავის მხრივ ვიცე-პრემიერი კალაძე მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ისტერიკულ მდგომარეობაში არიან და რომ ეს განპირობებულია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წარმატებული ვიზიტით შეერთებულ შტატებში. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე გამოვლენილი მწვავე დაპირისპირების ფონზე ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მისამართით ვაშინგტონმა მოსალოდნელზე ძლიერი ყურადღება გამოავლინა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან და სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან შეხვედრებზე და საქართველოს მიმართ მათი მხრიდან გამოხატულ მტკიცე მხარდაჭერაზე, რომ არაფერი ვთქვათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გაცნობის ინტერესი და ქვეყნის მხარდაჭერის გამომჟღავნება მოისურვა საკანონმდებლო ხელისუფლების ბევრმა წარმომადგენელმა, მათ შორის არიან მაგალითად კონგრესმენები ტედ დოიჩი, ელიოტ ენგელი, ედ როი, ნიტა ლოუისი, ნენსი პელოსი. ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების საფუძველზე ასევე გამოითქვა იმედი, რომ საქართველოსი უფრო მეტი ამერიკელი ინვესტორი დაინტერესდება. როგორც გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა თენგიზ ფხალაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას შეერთებულ შტატებში, საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ძალიან ნათლად დადასტურდა, რომ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას, რაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების ძირითად ჩარჩო ხელშეკრულებას წარმოადგენს, განვითარების უზარმაზარი რესურსი აქვს.
კერძოდ, საუბარი მაქვს სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროზე, საუბარი მაქვს ინვესტიციებზე, საუბარი მაქვს კიდევ უფრო ინტენსიურ პოლიტიკურ დიალოგზე, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე, რომელიც ხათაშორის შარშან ძალიან გამოცდილ და ტემპები აიღო. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ 5 წლის პაუზის მერე მოხდა ამერიკისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა პენტაგონში და კიდევ უამრავი სხვა საკითხი. ყველაფერში აბსოლუტურად არის თანამშრომლობის უზარმაზარი რესურსი და ძალიან დიდი სურვილი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ მაქსიმალურად დაეხმაროს საქართველოს.
ცხადია, ვაშინგტონის მხარდაჭერის ასეთი ძლიერი გამოვლინება არასახარბიელოა რუსეთისთვის, თუმცა როგორც თენგიზ ფხალაძე აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას რუსეთის გულს საქართველო მაინც ვერაფრით მოიგებს, სულ რომ თაფლი მიართვას და რომ ამ კონტექსტში საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი მხარდაჭერა წარმოადგენს კრემლის აგრესიის შეკავებისა და პრევენციის მთავარ მექანიზმს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცხოვრთ ერთმა უკვე გაწყვიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სასამართლოს მიერ დღეს გამოტანილი განაჩენის შესახებ სიუჟეტით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ვანო მერაბიშვილს, ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც ბრალად ედებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხრით გათვალისწინებული დანაშაული, ანუ დამამძიმებელი გარემოებებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. მთავარი პროკურატურის მტკიცებით 2011 წლის 25-26 მაისს ღამე რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მიტინგის დასაშლელად ვანო მერაბიშვილმა გასცა ფართო მასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც განზრახ იქნა გამოყენებული გადაჭარბებული ძალა. განაჩენის გამოცხადებისას თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი იყვნენ ვანო მერაბიშვილის მომხრეები, ასევე მისი მოწინააღმდეგეები. ჯიმშენ რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
ვანო ციხეში, ასე სკანდირებდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ შეკრებილი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდული ცენტრის წევრები, რომლებსაც ზურაბ ქადაგიძე ხელმძღვანელობდა და რომლებიც სტუენითა და შეძახილებით ხვდებოდნენ პროცესზე მისულ ვანო მერაბიშვილის მხარდამჭერებს.
ვანო მერაბიშვილი არის ადამიანი, რომელიც დღეს რიგით პოლიციელებს აბრალებს ძალის გადაცდომას და სინამდვილეში თვითონ იძლეოდა ბრძანებებს და გახსოვთ მისი საყოველთაოდ გაჟღერებული ბრძანება, რომ ორი გვამი ჭირდება მას და წარმოიდგინეთ 26 მაისის რა სიტყვოთ. 26 მაისი არის ვანო მერაბიშვილის კისერზე პირველ რიგში და მოსამართლეს მიმართავთ, რომ მაქსიმალური წესით იქნას გასამართლებული და კანონით მიეზღას უმაღლესი ზომა.
მიუხედავად ამგვარი რადიკალიზმისა, ზურაბ ქადაგიძე და მისი ორგანიზაციის წევრები კმაყოფილები დარჩნენ სამართლე ხათუნა ხარჩილავას გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც ვანო მერაბიშვილი გამართლდა მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის გენაწილით განსაზღვრულ ბრალდებაში. ანუ მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისას ადგილი არ ჰქონია დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფას. რაც შეეხება კიდევ ერთ ბრალდებას, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით.
ივანე მერაბიშვილი ცნობილი იქნება დამეშავეთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და საჯარო სახელმწიფო ზომად განესაზღვრეს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით. მასვე 1 წლისა და 6 თვის ვადი ჩამოერთვას თანამდებობის დაკავების უფლება. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის საფუძველზე დანიშნული საჯარები შეუმცირდეს 1/4 და საბოლოოდ განესაზღვრეს თავისუფლების აღკვეთა 4 წლისა და 6 თვის ვადით.
განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის მოსმენის შემდეგ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა განაცხადა, რომ განაჩენის დასაბუთებული ვერსიის გაცნობის შემდეგ აუცილებლად მიმართავს სააპელაციო სასამართლოს.
მიუხედავად იმისა, რომ პატივისა და ღირსების ნაწილში გამართლებული იქნა ბატონო მერაბიშვილი, ჩვენ ყველა ინსტანციაში გავასაჩივრებთ ქართულ სასამართლოებში, ეს ფორმალურადაც გვჭირდება იმისთვის, რომ ბრძოლა გავაგრძელოთ სტრასბურგის სასამართლოში და შესაბამისად მივიღოთ ის შედეგი, რაზეც ვართ ორიენტირებული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბატონო მერაბიშვილი აღნიშნულ ბრალდებაში უკანონოდ იქნა დამნაშავე ცნობილი, არ არსებობს ფაქტობრივი გარემოებები, არ არსებობს მტკიცებულებები, სამწუხაროდ როგორც ჩანს სასამართლომ ვერ გაუძლოს ეწოლას და მივიღეთ ეს განაჩენი.
ბატონო მერაბიშვილის ადვოკატებისგან განსხვავებით სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა ბრალდების მხარე. პროკურორ ნათია მეზრუშვილის თქმით 27 თებერვალს მართლმსაჯულება მიზე იმა.
დღევანდელი განაჩენი ეკუთვნის იმ ასობით საქართველოს რიგით მოქალაქეს, რომლებმაც 26 მაის პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალადობა საკუთარ თავზე იწვნიეს. სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაბამისად იყო ადეკვატური, მანივანე მერაბიშვილი დამნაშავეს და უფლებამოსილების გადამეტებაში ჩადენილი ძალადობით.
ბრალდების ამ განცხადების პასუხად ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება პოლიციისა და პროკურატურის დახმარებით ებრძვის ოპოზიციას და ცდილობს მის დასუსტებას ლიდერების დაპატიმრებით. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობა მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ ბალავაძე.
ისინი ნერვიულობენ, როგორც ჩანს და თვლიან, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც უნდა გაუმკლავდეს. სასამართლოს მიმდინარეობის პროცესში ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ვანო მერაბიშვილის ბრალიულობა საერთოდ ზედმეტიც არ იყო ამაზე საუბარი. ჩვენ გვახსოვს ამ აქციის ორგანიზატორების განცხადებას, რომ ისინი ცოცხალი თავით არ დატოვებდნენ ნიქაურობას და გაუწევდნენ ძალადობას და საუბარი იყო ამ მოლოტოვის კოქტეილებზე და საუბარი იყო ჩანაწერებიც არსებობს, ხო, როგორ ესაუბრებოდნენ გრუს და გერეოს, ასე ვთქვათ, სპეცნაზის შემოსვლაზე, როგორ საუბრობდნენ საქართველოში.
ნაციონალურ მოძრაობაში იმასაც აცხადებენ, რომ სწორედ მათი გენერალური მდივანი არის თანამედროვე, კორუფციისგან თავისუფალი პოლიციის ფუძემდებელი, რის შესახებაც ბოლო სიტყვაში თავად ვანო მერაბიშვილმაც ილაპარაკა.
Мы полностью уверены, что мы შექმნენ საქართველოს ისტორიაში პოლიცია, რომელიც იქცა არაკონტროლებადი ეფექტორების სიმბოლო. საქართველოს ისტორიაში ქართული პოლიციის ისტორია იქნება ასე: ვანო მერაბიშვილამდე და ვანო მერაბიშვილის შემდეგ. არმეშინია გამოთვლენი განაჩენის, მეუბნოთ მინდა რომ ჩვილი არ მიადგეს ქართულ სამართალს.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები მათი თქმით აუცილებლად გაასაჩივრებენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ადვოკატ გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, მხოლოდ საჩივრების ყველა ინსტანციის სასამართლოში განხილვის შემდეგ გახდება ცნობილი, შეუმცირდება თუ არა ვანო მერაბიშვილის სასჯელი და შთანთქავს თუ არა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ სასჯელს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი სასჯელი. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ძვირფასმსვენელებო უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ახლა თქვენ მოუსმენთ გოგა აფციაურს, რომელსაც ერთი ახალი და სასიამოვნო ცნობას აქვს, კერძოდ ის, რომ ღოღეთელებს, რომლებსაც ნოემბერში უკვე დათესილი ჰქონდათ საშემოდგომო ხორბალი ქერი და ნიორი და შემდეგ ნაკვეთები მავთულხართებით გადაუღობეს, მოწეული მოსავლის ასაღებად ამ მავთულხართების მიღმა შეუშვებენ ამაზე შეთანხმდნენ შეხვედრის მონაწილეები. სხვა რა იყო სიახლე ამ შეხვედრაზე? გოგას უთმო პეტერს, გოგა, გთხოვ.
დიახ, ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. შეხვედრის დაწყებამდე ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი ჟურნალისტების პირველი მეთხოვნაზე კომენტარზე დათანხმდა და განაცხადა, რომ იგი მზად იყო ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემები განეხილა. შეხვედრის განმავლობაში ქართულმა მხარემ სოფელ ატოცთან მავთულხლართების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. მოითხოვა წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდის საკითხში დახმარება და დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ახალ გორის და პერების მიმართულებით დაგეგმილი ახალი საშუალო სისტემის შემოღების თაობაზე განმარტება მოითხოვა. ოსურის სააგენტოების მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დეფაქტო ხელისუფლება გადაადგილების რეჟიმისთვის ახალ საშუალო სისტემას შემოიღებს და ყველა მოქალაქეს, ვისაც ჯავის და ახალ გორის რაიონებისგან გადაადგილების უფლება აქვს, ამ ახალი საშუალების აღება მოუწევთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩარატიანი აცხადებს, რომ საშუალო ახალი სისტემაზე ოსური მხარის პასუხი ვერ მიიღო. მისი თქმით, შეთანხმება მხოლოდ საგაზაფხულო სამუშაოების დროს ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ფერმერთა უსაფრთხო გადაადგილებაზე მოხდა. რატიანის თქმით, ოსურმა მხარემ ბოდიში პერევის მიმართულებით ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვაზე მოიხერდა და ამის მიზეზად უამინდობა დაასახელა. ცნობისათვის, სოფელ პერევსა და ქარზმან შორის სატრანსპორტო გადაადგილება ხორციელდებოდა, სხვათა შორის იქ სკოლაში მოსწავლეები აი ამ ტრანსპორტით სარგებლობენ ხოლმე და ბოლო პერიოდში აი ამ ტრანსპორტის გადაადგილება შეზღუდული იყო და დღეს, როგორც რატიანმა განაცხადა, ოსურმა მხარემ უამინდობის გამო მოიხადა ბოდიში აი ამ სატრანსპორტო შეზღუდების გამო. რაც შეეხება ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელს ხოხ გაგლოიც, მან შეხვედრის დასრულების შემდეგაც გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ სოფელ ღოღეთის მოსახლეობას, რომელთა მიწის ნაკვეთები მავთულხლართებს მიღმა მოექცა, მოსავლის აღების საშუალება ექნებათ. გაგლოვით, იმ ქართულ მხარეს იმ მოქალაქეების მიწის საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები მოსთხოვა, რომელთა ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ნოემბერში ღოღეთში რუსეთის მესაზღვრეებმა მინდვრებში მავთულხლართების გავლება დაიწყეს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი უკვე დათესილი ჰქონდა საშემოდგომო ხორბალი, ქერი და ნიორი. გაგლოითის განცხადებით, სიების დაზუსტების შემდეგ ამ ადამიანებს მოსავლის აღების უფლებას მისცემენ. ოსური მხარისთვის სიების გადაცემა დღესვე მოხდა. დღესვე ოსურმა მხარემ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებს მათ მიერ ძებნილი პირების სია გადასცა და დაკავება მოითხოვა. მათი თქმით, ეს ძებნილები ჯგუფური გაუპატიურების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანილები და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმალებიან. ამის პასუხად კი ქართულმა მხარემ საქართველოს პროკურატურაში დაზარალებულის გამოცხადება და სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის პირობა დადო. ჯერჯერობით ღიად რჩება სარწყავი და სასმელი სათავე ნაგებობების გაწმენდის საკითხი. მოლაპარაკებები ამ თემაზე მომავალ შეხვედრაზეც გაგრძელდება, რომელიც ერგნეთში 21 მარტს გაიმართება.
გოგაფცია ორი იყო. ხაზზე ის გვიამბობდა გორიდან იმის შესახებ თუ რა სიახლე შედგა დღეს, რა ითქვა ან რას მიაღწიეს ინციდენტების პრევენციების და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფებმა, რომელთა მორიგი შეხვედრა ერგნეთში გაიმართა დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა სწერდნენ საქართველოში გაზეთები დღეს. მოუსმინეთ ახლა ნონამ ჭედლიშვილს, ის გიამბობთ, ის გაგაცნობთ ამ სტადიების მოკლე შინაარს.
რუსეთმა საკუთარი მოსახლეობის დაცვის მიზნით შესაძლოა ინტერვენცია დაიწყოს. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში, რომლის თანახმად საიმისოდ, რომ ყირიმში აფხაზეთის მსგავსი სცენარი არ გათამაშდეს, ერთადერთი გამოსავალი ევროპასა და რუსეთ შორის დროული დიალოგის დაწყება. გაზეთის მიხედვით ასე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ. ექსპერტები რეზონანსთან საუბარში კი აცხადებენ, რომ მსგავსება საქართველოსთან მიმართებით მართლაც არსებობს, თუმცა აფხაზეთისგან განსხვავებით ყირიმში უკრაინის ერთიანობის მომხრე მოსახლეობაც ცხოვრობს. ყირიმის საკითხთან დაკავშირებით დასმული შეკითხებისას რეზონანსის რესპონდენტებმა ის ხელშეკრულებაც გაიხსენეს, რომლის თანახმადაც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე პასუხისმგებლობა ამერიკასთან და ბრიტანეთთან ერთად თავად რუსეთსაც აქვს აღებული და რომ რუსეთი ამ დოკუმენტს მსოფლიოს თავზე ვერ გადაახევს. თუ მარგველაშვილი პუტინის შეხვედრას შედგება, საუბარი უნდა იყოს მთავარ პრობლემებზე, აღნიშნავს თავის მხრივ რეზონანსთან საუბარში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხში ზურაბ აბაშიძე, რომელიც კითხვაზე რა თემებზე გამახულდება ყურადღება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან პრაღაში 4-5 მარტს დაგეგმილ შეხვედრაზე პასუხობს. ციტატა: სავაჭრო ეკონომიკური და სატრანსპორტო საკითხების გარდა ამჯერად ბიზნეს პროექტებზეც ვფიქრობთ, რომ ვისაუბროთ, აღნიშნა ზურაბ აბაშიძემ რეზონანსთან საუბარში, მაგრამ მავთულხლართების მონტაჟის განახლების ფონზე მივიჩნევ, რომ ამ საკითხზეც გამამახვილო ყურადღება და საკმაოდ მწვავე საუბარიც მექნება, უთხრა გაზეთ რეზონანს ზურაბ აბაშიძემ. ახალთაობასთან საუბარში კი დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილი ამბობს, რომ შიდა პოლიტიკურ სივრცეში მეტი უხერხულობაა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ვიდრე საგარეო პოლიტიკაში. იგი გულისხმობს საარჩევნო თემას და ახალ საარჩევნო კანონს თვითმმართველობის შესახებ. ჩემი აზრით, აღნიშნავს სოსო ცისკარიშვილი, უპრიანი იქნებოდა, რომ გაუმიჯნოთ დროში არჩევნების თემა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის ძალაში შესვლის პერიოდი. ეს შეიძლება მოხდეს ნაწილობრივი გაზიარებით არსებული ხედვისა და 15 ივნისის ისთვის ჩატარდეს არჩევნები მხოლოდ იმ ქალაქებში, სადაც მერი უნდა იქნას არჩეული. ციტატის დასასრული. დანარჩენ საქართველოში სოსო ცისკარიშვილის აზრით სასურველია არჩევნები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ შემოდგომაზე გაიმართოს. როგორ მოხდა წითელი ცირკულარი ძებნილი თემურ ბასილია პრემიერ ღარიბაშვილის შეხვედრაზე? ამ შეკითხვას კი გაზეთი ალიას უამს და პასუხობს. ციტატა: როგორც გავარკვიეთ, ატლანტის საბჭოში მისი მოხვედრა პრობლემას არ წარმოადგენდა, რადგან პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს. ის შეავსებდა ანკეტას, გამოთქვამდა სურვილს, რომ აინტერესებს არჩევნების გზით მოსული ხელისუფლების წარმომადგენლის მოსმენა, პრემიერ-მინისტრის გაცნობა, შეუმოწმებდნენ საბუთებს, გაჩხრეკდნენ და შეუშვებდნენ, კითხულობთ ალიაში. აქვე გაზეთი ინტერესდება საკითხით, შეიძლება თუ არა, რომ რომელიმე ქვეყანაში პრემიერის მორიგი ვიზიტისას წითელი ცირკულარი ძებნილი ორი ექს-ჩინოვნიკი, ასლან აბაშიძე და ლევან მამალაძეც ვიხილოთ. ამ შეკითხვაზე გაზეთს პასუხი არ აქვს, თუმცა დასკვნის სახით შენიშნავს, რომ საინტერესოა, იქნება თუ არა დიდი დაბრუნება შეუქცევადი პროცესი და რა იქნება უფრო დიდი კორუმპირებულებისა და მიშას ეგრეთ წოდებული მუმიების პასუხი შევარდნაძის ეგრეთ წოდებული მუმიების დაბრუნებაზე საქართველოში.
ნონამ ჭედლიშვილი იყო, მიკროფონთან მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე საქართველოს ახალი ამბებით და არა მარტო საქართველოს ახალი ამბებით, მსოფლიოს და საქართველოს ახალ ამბებს. ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ის პრაღაშია ჩემთან ერთად.
უცხოეთით დავიწყებთ უკრაინით. იქ პარლამენტმა ახალი მთავრობა დაამტკიცა, პრემიერ-მინისტრია არსენი იაცენიუკი. შეარახებული პირების ჯგუფმა კონტროლი დაამყარა ყირიმში, ადგილობრივი პარლამენტის და მთავრობის შენობებზე და მათზე რუსეთის დროშები აღმართა. უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინელებისადმი წერილობით მიმართვაში აცხადებს, რომ თავს კლავინდებურად მიიჩნევს კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტად და რუსეთის ხელისუფლებას სთხოვს თავის დაცვას. შეერთებულ შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის განცხადებით, შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო მანევრებს. ჰეიგელმა მოსკოვს მოუწოდა ნუ გადადგამს ნაბიჯებს, რომლებმაც შესაძლოა გაუგებრობა გამოიწვიოს. ევროპის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა მოლდოვეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ბრიტანეთს მოუწოდებს დარჩეს მნიშვნელოვან ძალად ევროკავშირის შემადგენლობაში. ამ მოწოდებამ გაიჟღერა ბრიტანეთის პარლამენტის ორივე პალატის წინაშე მერკელის დღევანდელი გამოსვლისას. კატარში 9 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა თურქულ რესტორანთან აფეთქების შედეგად. თბილისში სასამართლო 4.5 წლით პატიმრობა მიულსაჯა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს 2011 წლის 26 მაისს თბილისში საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეს. და ბოლოს საფრანგეთში სასამართლო უარი თქვა საქართველოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციაზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთ, რომელიც სოციალურ თემას შეეხება. დაბა კაზრეთზე გიამბობთ, იქ ვითარება ამდრომდე დაძაბული რჩება. იქ უკვე მეორე კვირა კომპანია RMG ჯგუფის თანამშრომლები გაფიცვას განაგრძობენ, მუშების ნაწილი დღემდე შიმშილობს. აქვე გეტყვით, რომ ამ ჯგუფის, ამ კომპანიის სახელი გაისმა იმ კონტექსტში, რომელსაც საყდრისის უძველესი ოქროს საბადო ჰქვია. ესვე ჯგუფი ასევე აფინანსებს საქართველოს ნაკრებს რაგბიში. საწარმოს ხელმძღვანელობასა და მათ შორის მოლაპარაკება ანდრომდე ვერ ხერხდება 27 თებერვალს. იქ ადგილზე ვითარების გასაცნობად სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ჩავედნენ. მათი განცხადებით, კაზრეთში შესაძლოა ვითარება მალე უმართავიც გახდეს. პეტრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პრობლემის გადაუჭრელობის შემთხვევაში კაზრეთი უბედურების ზონად შესაძლოა იქცეს, რადგან ამდაბის მოსახლეობის ბედი პირდაპირ უკავშირდება მათ ერთადერთ სამსახურს კაზრეთში. ჩემი კოლეგა ეკა გევანიშვილი ტელეფონით ესაუბრა ირაკლი პეტრიაშვილს.
უკვე მე-13 დღეა ბოლნიში, დაბა კაზრეთში, სადაც სპილენძისა და ოქროს საბადოებს ამუშავებენ მუშები არიან გაფიცულები. ამჯერად გაფიცვის მიზეზი იყო 184 თანამშრომლის გათავისუფლება და როგორც ცნობილი არის, კომპანიამ ეს ნაბიჯი ახსნა იმით, რომ სოფლიოში ოქროზე ფასები დავარდა და ზოგადად მძიმე კრიზისული მდგომარეობა არისო. თქვენ და სახალხო დამცველი ამ წუთებში ბრძანდებით კაზრეთში, შეხვდით გაფიცულებს, როგორი არის მათი პოზიცია, რა ვითარება დღეს მანდ?
Ну, ვითარება იერჩება საზოგადოება, რომელიც სოლიდარობას უცხადებს ამ ადამიანებს ემატება და არ აკლდება. ნეიტრალური პირები ნენელად წვნდებიან იმაში, რომ სიმართლე არის ამ ადამიანების მხარეს, რომლებიც არიან გაფიცულები. ისინი არიან სხვერფლი უსამართლო დამოკიდებულებისა, რასაც კომპანიისგან განიცდიდნენ. უმუშევრობის დონე დაბა კაზრეთში არის საკმაოდ მაღალი, გარდა იმისა, რომ დაუშვათ მათ ხელფასებთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემა, უნებრივია მათ შეექმნათ პრობლემა, როდესაც ეს ადამიანები განთავისუფლდნენ სამსახურიდან. და განთავისუფლების მიზეზი მსოფლიო ბაზარზე ფასების კლება არ იყო მხოლოდ, ეს იყო გაღიზიანება გამომდინარე იქიდან, რომ კანონიერ ფარგლებში, ჩარჩოებში ჩაისვა გაფიცვა და კონსტიტუციით და შრომის კოდექსით გათვალისწინებული, ესე ვთქვათ, ნორმებით მიმდინარეობს გაფიცვის პროცესი. მათ ეგონათ, რომ ახლა ეს ადამიანები გაღიზიანდებული და ეგრევე გამოხდებოდნენ და გაიფიცებოდნენ, და როცა ნახეს, რომ ესეც არ მოხდა, მათ წაერთვათ ბერკეტი იმისა, რომ გაემართლებიათ ამ ხალხის განთავისუფლება სამსახურიდან კანონიერი გზით, და აქედან გამომდინარე არიან გამოუვალ მდგომარეობაში, რითიც თვითონ ჩაიყენეს თავისი ქმედებებით თავი გამოუვალ მდგომარეობაში. ამას პლუსთან ერთვის საშუალო რგოლის მენეჯმენტის მხრიდან თანამშრომლებზე შეურაცხყოფელი და არაადეკვატური დამოკიდებულება, რომელიც აისახება უთმატოს სიტყვებში, ფიზიკურ შეურაცხყოფებში.
დღეს ლაპარაკობდნენ ბატონო ირაკლი ამის შესახებ თქვენთან და სახალხო დამცველთან საუბარში ეს ადამიანები?
არა მარტო ჩემთან და სახალხო დამცველთან, ალბათ მე მივეცი, ესე ვთქვათ, სამართლებრივი ფორმა ეს შედის საჩინო პროკურატურაში რამდენიმე პიროვნებასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის აღწერილი რა დამოკიდებულება ჰქონდა საშუალო რგოლს დასაქმებულების მიმართ. ძირითადი აგრესია სწორედ ამ საშუალო რგოლის მიმართ არის. აქედან გამომდინარე მოთხოვნები სწორედ ესე ყალიბდება პრიორიტეტების მიხედვით. ხალხი მზად არის დიალოგისთვის, პროკავშირები მზად არის დიალოგისთვის. ნომერ პირველი საკითხი გახლავთ სწორედ ამ საშუალო რგოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების განთავისუფლება სამსახურიდან, სადაც ფაქტობრივი გარემოებები ადასტურებს, რომ ეს ადამიანები უკანონო ქმედებებში ჩადიოდნენ და მხოლოდ ეხა სასამართლოს გზით არ უნდათ ამ ადამიანებმა სამართლას მიაღწიონ, არამედ უნდათ რომ ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს ეს პრობლემები ახალმა ადმინისტრაციამ, ახალმა გენერალურმა დირექტორმა და ეს ხალხი გაანთავისუფლოს სამსახურიდან. ასევე უმთავრესი საკითხია ამ ხალხის დაბრუნება სამსახურში, მას 84 კაცის სამართლიანია თუ არა ამ ხალხის უკან დაბრუნება. მე გეტყვით რომ ეს კომპანია ბევრ რამეს აკეთებდა იმისთვის, რომ ამ ხალხს უსამართლობის განცდა ქონოდათ. კოლოსალური ხელფასები, კარგი მანქანები, ადამიანებზე ხელფასი, რომლებმაც საერთოდ არ იცოდნენ კადრეთის გზას აით იყო და ხელფასებს უწევდნენ შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ყიდულობდნენ სხვადასხვა პარლამენტარებს და მთავრობის წევრებს, ძვირად ღირებულ მანქანებს იღებდნენ 15 მილიონად ღირებულ მხატვრულ ფირმებს და ასე შემდეგ. და უცებ ეხლა როცა ეტყვი ამ ადამიანს, რომ შენ თავისუფალ ხარ სამსახურიდან, იმიტომ რომ მე კრიზისი მაქვს, ეს უკვე ლოგიკას აღარ ექვემდებარება და განცდა ამ ადამიანების არაც არის. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, ხო? მუშების საშუალო ხელფასი, როგორც თვითონ ამბობენ, არის 500-დან 600 ლარამდე. სამუშაო პირობები არის ძალიან ძიმე.
ეს არ არის პირველი პროტესტი. შარშანაც ჰქონდათ მუშებს გარკვეული მოთხოვნები და მაშინ კომპანიის ადმინისტრაცია 13 ხელფასი გადაუხადა და თითქოს განიმუხტა ვითარება. დღეს უფრო ვთქვათ დიდი ტალღა აგორდა. როგორც ჩანს, მხოლოდ ხელფასი არ არის, ხომ, ასე ვთქვათ, პროტესტის მიზეზი.
მე მაგას ვარ, ხომ ისმინეთ მე პრიორიტეტებში რაც დავასახელე, ხო? ნომერ 1 პრიორიტეტი არის იმ ადამიანებისგან კომპანიის განთავისუფლება, რომლებმაც შექმნეს ეს უსამართლო გარემო, ვირსების შემლახავი დამოკიდებულება აქვთ დასაქმებულების მიმართ და ასე შემდეგ. და ნუ ამ ხელფასების თემასთან დაკავშირებით ეს ალბათ სხვადასხვაობა არის, რომ ადმინისტრაციას აქვს საკმაოდ მაღალი ხელფასი და ეხმანდელი ფაქტიც მინდა ციფრობრივად თქვენმა მსმენელმა რომ გაიგოს რასთან გვაქვს საქმე. მე ხლა იხილება საკითხი ამ დაუბეკრავი მინიმუმის დაბრუნების შესახებ. 625000 დაქირავებით დასაქმებული არის საქართველოსი სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით. 400-დან 450000 ადამიანამდე ისარგებლებს ამ შეღავათით, რაც გახლავთ თავრობის ინიციატივა. წარმოიდგინეთ რა ატაკია მუშათა კლასი, რომ 450000 ადამიანს 500 ლარზე ნაკლები აქვს ხელფასი და როცა საშუალო ხელფასი საქართველოში გახლავთ 730 ლარი, რაც ნიშნავს შემდეგს, რომ ტოპ მენეჯმენტსა და რიგით მუშაკებს შორის დისბალანსი ხელფასში იმდენად სამბეჭდავია და იმდენად დიდია. თუ ევროპულ ქვეყნებში და ამერიკაში არის ეს 1-10-დან 1-15-დან 1-20-დან, საქართველოში ეს შე შემთხვევაში არის 1-150-დან 1-170-დან 1-200-დან.
როგორც ცნობილია, პროტესტ ბოლო დღეებში ადგილობრივი მოსახლეობა შეუერთდა და ზოგიერთმა მეწარმემ პროტესტის ნიშნად მაღაზიაც კი დაკეტა. კაზრეთის მოსახლეობისათვის ეს სამსახური, სადაც ალბათ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილია დასაქმებული, რას ნიშნავს? რამდენად მნიშვნელოვანია? ისევე როგორც თუნდაც ჭიათურის მაღაროში მომუშავეთათვის ან ტყიბულის შახტაში მომუშავე ადამიანებისათვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქმე?
შეიძლება ითქვას, რომ დაბა ჩავთვალოთ, რომ გასაუქმებელია თუ ეს სამსახური არ იქნა. რეალურად ერთადერთი სამსახური, რომელიც დაუშვათ არსებობს დაბა კაზრეთში და არა მხოლოდ დაბა კაზრეთში, ბოლნისის ბიუჯეტის 95%-ს ავსებს სწორედ ეს ქარხანა. ეს არის სრული კატასტროფა. შეგვიძლია რაღაც ზონად გამოვაცხადოთ, უბედურების ზონად გამოვაცხადოთ კაზრეთი, თუ ეს ურთიერთობები ესე გაგრძელდება. ჩვენთვის რიგითი მოქალაქეებისთვის ეს გახლავთ სოციალური პროექტი, რომ ეს ხალხი იყოს დასაქმებული და ნუ წარმოიდგინეთ ხა 9 სართულიანი კორპუსები დგას ხო ამ დაბაში და არა მხოლოდ სოლიდარობა, არამედ რეალურად დაიკეტა ეს მაღაზიები, იმიტომ რომ ადამიანებს არ დაურიცხეს იანვრის ხელფასი. იანვარში ქარხანა გაფიცული არ ყოფილა, მას სრულად იმუშავეს და ყუთნილ ანაზღაურებას არ აძლევენ და ბუნებრივ ეხლამდენ მისიებით ეს მაღაზიები ვეღარ გაძლეს და ისინი დაკეტილია.
ბატონო რეკლიტ, ახლა ჩვენს ეთერში შემოდის აქციის მონაწილეთა ხმები. თქვენ ეპიცენტრში ხართ. თუ შეგიძლიათ რამდენიმე სიტყვით გითხრათ, რა ხდება ახლა მანდ და შიმშილობას კლავაც აგრძელებენ მუშები თუ რა ვითარებაა?
დიახ, შიმშილობას კლავ აგრძელებენ მუშები, დასაქმებულები არიან და ესე ვთქვათ, მართავენ აქციას. ამ აქციაში მონაწილეობას იღებენ მათი შვილები, რომლებსაც ისინი დიდი საყვებს ვერ აძლევენ და სკოლაში ვერ უშვებენ და სკოლის მოსწავლეებიც არიან აი აქ. გუშინ ღამის 2 საათამდე მიმდინარეობდა მოლაპარაკები გუბერნატორის ბატონ გიორგის მონაწილეობით ქალაქ რუსთავში და იმ წინადადებებზე, რაც ადმინისტრაციამ ესე ვთქვათ წარმოგვიდგინა შეთავაზებები, ჩვენ შევთავაზეთ გარკვეული კონსენსუსი, რომ ხელფასის 100%-იანი მატება დაუშვათ გარკვეულწილად. ვხინავთ ამ მოთხოვნას ახლა ამ ხალხის დაბრუნება სამსახურში ან მყარი გარანტიები მასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ფინანსურად არ დაზარალდებიან, იმიტომ რომ კომპანიის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ 54 ადამიანს ახლა აღადგენს სამსახურში, ხოლო სხვა დანარჩენების აღდგენა, როგორც კი სიმძლავრე მოიმატა, ასაქმნებს ხალხის ამ ადამიანებსაც დაასაქმნებს და მაგის გარანტიას იძლევა. ეს გარანტია გვინდა დაუშვათ, ასე ვთქვათ, წერილობით, ხელმოწერილი და ამავე დროს გარანტია ის, რომ ეს ხალხი ფინანსურად აზარალდება. პლუს კიდე ამ ხალხის განთავისუფლება სამსახურიდან ვინც გითხარით, ეს საშუალო რგოლის მენეჯმენტი დაახლოებით 5-6 ადამიანზეა საუბარი.
დიბანსოლებ უთქვამსმენდით ინტერვიუს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილთან, მას შემო კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. ირაკლი პეტრიაშვილი აზრეთიდან საუბრობდა, იქ უკმაყოფილებას გამოხატავენ დიდი კომპანიის ARG ჯგუფის თანამშრომლები, გაფიცვას განაგრძობენ, ასევე შიმშილობას განაგრძობენ უკმაყოფილების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო თემებზე საუბრით განაგრძობთ გადაცემას. ჯერ უკრაინა, სადაც ქვეყანა, რომელსაც ახალი მთავრობა ჰყავს, პარლამენტების დიდი უმრავლესობა, პარლამენტარების დიდი უმრავლესობა მიემხრო პრემიერ-მინისტრის პოსტზე არსენი იაცენიუკის კანდიდატურას. პარლამენტში უკვე დამტკიცებული არიან უკრაინის ახალი მთავრობის დანარჩენი წევრებიც. კიევში, უკრაინის პარლამენტში ახალი მთავრობის შესახებ გამართულ კენჭისხრამდე დილის საათებში ყურადღების ცენტრში ისევ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა მოექცა. ცნობების თანახმად, შეარაღებულმა პირებმა კონტროლი დაამყარეს ადგილობრივი პარლამენტისა და მთავრობის შენობებზე და მათზე რუსეთის დროშები აღმართეს. აი ამ და სხვა მნიშვნელოვან ცნობებზე ახლა მარიამ ჭიაურელი დაწვრილებით გეამბობთ.
არსენი იაცენიუკი, უკრაინაში პროევროპული საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ლიდერი, უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრია. უკრაინის პარლამენტმა ამ დაახლოებით საათნახევარი, ორი საათის წინ დაამტკიცა მისი და ახალი კოალიციური მთავრობის დანარჩენი წევრების კანდიდატურები, რის შემდეგაც გაიმართა ფიცის დადების ცერემონია. დღეს უფრო ადრე პარლამენტში პრემიერ-მინისტრად ნომინაციის შემდეგ ცოტა ხანში იაცენიუკმა დეპუტატებს მიმართა და ისაუბრა არაპოპულარული გადაწყვეტილებების აუცილებლობაზე უკრაინაში ეკონომიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად მან დაასახელა ევროკავშირთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ფინანსური დახმარების შესახებ მოლაპარაკების განახლება. დღეს იაცენიუკი ბუნებრივია გამოეხმაურა ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებასაც და ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა.
We are committed to the territorial integrity and unity of my
ცოტ უჭერთ მხარს ჩემი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ერთიანობას. ახალი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს და ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს ყირიმში ვითარების სტაბილიზებისთვის და მთელი მსოფლიოსა და უკრაინის მეზობლების დასარწმუნებლად, რომ უკრაინა არის სუვერენული ერთიანი ქვეყანა და დაუშვებელია სეპარატიზმი.
United country and no separatism is allowed.
უკრაინის ამ ახალი პრემიერ-მინისტრის განცხადების ფონია ზემოთ უკვე ნახსენები ინფორმაცია, რომ შეიარაღებული პირების ჯგუფი შეიჭრა ყირიმში, ადგილობრივი პარლამენტისა და მთავრობის შენობებში და მათზე რუსეთის დროშები აღმართა. როგორ შევიდნენ შეიარაღებული პირები ავტონომიურ რესპუბლიკის პარლამენტში, ამ სცენას შეესწრო სიმფეროპოლის მკვიდრი მაქსიმი.
Внутри, честно, не знают никто,
что შენობაში რა ხდება ახლა, არავინ იცის. მარტო ის დავინახეთ, როგორ აიღეს შენობა. ჯერ 30-მდე შეიარაღებული პირი შევიდა. შენობაში შევიდნენ, რის შემდეგაც როცა ის უკვე აიღეს, მილიციელები გამოყარეს.
უთხრა მაქსიმმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტს. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ყირიმში ადგილობრივი პარლამენტის და მთავრობის შენობების დაკავებაში დაადანაშაულა სამხედრო ფორმებში ჩაცმული კრიმინალური ელემენტები და რუსეთი გააფრთხილა ნუ განახორციელებს სამხედრო აგრესიას ყირიმში. უკრაინაში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ, როგორც ცნობილია, მზარდ შეშფოთებას იწვევს სეპარატისტული ტენდენციები ყირიმში, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა ლესობასაც ეთნიკური რუსები შეადგენენ. იანუკოვიჩს რაც შეეხება, დღეს გავრცელდა უკრაინელებისადმი მისი წერილობითი მიმართვა, რომელშიც ნათქვამია, რომ იანუკოვიჩი თავს კლავინდებურად მიიჩნევს უკრაინის კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტად და რუსეთის ხელისუფლებას თხოვს დაცვას ექსტრემისტების ქმედებებისგან. მიმართვაში იანუკოვიჩი უკანონოს უწოდებს უკრაინის პარლამენტის მიერ მიღებულ ზომებს, მისივე თქმით უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთი და სამხრეთი რეგიონები არ შეურიგდებიან უკანონობას, როცა მინისტრებს მოედანზე შეკრებილი ბრბო ირჩევს. რუსეთის რუსეთის მედიის ცნობით რუსმა ოფიციალურმა პირმა, რომლის ვინაობასაც არ ამხელენ საჯაროდ, განაცხადა, რომ რუსეთი დათანხმდა თავის ტერიტორიაზე იანუკოვიჩის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. რუსეთის მედია იუწყება ასევე, რომ იანუკოვიჩი იმყოფება მოსკოვის მახლობლად, კრემლის სანატორიუმში, თუმცა ეს ცნობა უარყვეს რუსმა ოფიციალურმა პირებმა. Плюс ერთ-ერთი გამოხმაურება უცხოეთიდან, სადაც დიდ ინტერესს იწვევს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ბრიუსელში ნატო-უკრაინის კომისიის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე თქვა, რომ ნატო იყო და რჩება უკრაინის სუვერენული, დამოუკიდებელი და ერთიანი უკრაინის მეგობრად.
I urge Russia not to take any action that could escalate tension or
მოუწოდებ რუსეთს ნუ მიმართოს ზომებს, რომლებმაც შეიძლება დაძაბულობა გაამწვავოს ან გაუგებრობა გამოიწვიოს. უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მოუწოდებ განაგრძოს ძალისხმევა ჩართულობის პოლიტიკური პროცესის შესაქმნელად, რათა ასახვა ჰპოვოს მთელი უკრაინელი ხალხის დემოკრატიულმა მისწრაფებებმა. მოუწოდებ ყველა მხარეს ხელი აიღოს კონფრონტაციაზე, უარი თქოს პროვოკაციულ ქმედებებზე და დაუბრუნდეს დიალოგის გზას.
And return to the path of dialogue.
ეს განცხადება გააკეთა უკრაინის შესახებ დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა.
Салом ясатиани იყო. უასრავად მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან უკრაინის გარშემო გიამბოთ იმის დაუბადეთ თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში, როგორც შეიტყვეთ ახალი მთავრობა ყავს ამ ქვეყანას, ასევე ახალი პრემიერ-მინისტრი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ძელდება ჩვენი პროგრამა კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ამჯერად სალმე ასათიანი თურქეთზე. გიამბობთ აუდიო ჩანაწერი, რომელიც თითქოს ასახავს საუბარს თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეფ ტაიფ ერდოანსა და მის შვილს შორის და ეხება გამომძიებლებისგან თანხების დამალვას, წარმოადგენს ბოლო მოვლენას თურქეთის პოლიტიკურ კრიზისში, როგორ ვითარდება პროცესები. მოუსმინეთ სალმეს.
თურქეთში მიმდინარე კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალი თვეების განმავლობაში კონცენტრირებული იყო პრემიერ-მინისტრ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის გარემოცვაში მყოფ პირებზე, ისე რომ თავად პრემიერს არ ეხებოდა. მაგრამ ორშაბათს 24 თებერვალს გავრცელდა ჩანაწერი, რომელიც თითქოს სატელეფონო საუბარს ასახავს ერდოანსა და მის უფროს ვაჟს, ბილალს შორის. ეს ჩანაწერი პრემიერს უშუალოდ აკავშირებს სკანდალთან. ჩანაწერი ინტერნეტში ანონიმურად გავრცელდა. როგორც ამბობენ, ჩანაწერში ერდოანი თავის შვილს ეუბნება, სახლიდან გაიტანოს ათეულობით მილიონი დოლარი, რადგან გამოძიება მალე მათაც შეეხება. თავად პრემიერი ჩანაწერს ფაბრიკაციას უწოდებს, თუმცა ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ძალა, რესპუბლიკური სახალხო პარტია ამბობს, რომ ჩანაწერის ავთენტურობა დაადგინა. ჩანაწერი ამ დროისთვის ბოლო მოვლენაა პოლიტიკურ კრიზისში, რომელიც სულ უფრო ღრმავდება. ამ კრიზისს თითქმის ყოველდღიურად ახლავს თან გაჟონვა ინფორმაციისა, რომელიც თითქოს ასახავს მთავრობის წარმომადგენლების კორუფციულ ქმედებებს. ერდოანი აგრესიულად ცდილობს შეზღუდოს ამგვარი ინფორმაციის გაჟონვის ყველა შესაძლო წყარო. არადა ეს წყაროები, როგორც ჩანს, საკუთრივ მთავრობის ეშელონებშია წარმოდგენილი, განსაკუთრებით სამართალდამცავ სტრუქტურებს შორის. ამის გამო კრიზისმა უცნაური ელფერი შეიძინა და დაემსგავსა მთავრობის შიგნით მიმდინარე ომს. ერდოანი ცდილობს თურქეთის სახელმწიფო ინსტიტუტებზე კონტროლი გაამყაროს და ამ პროცესს ბოლო არ უჩანს. ბრიტანეთის მიდლსექსის უნივერსიტეტში მომუშავე თურქეთის პოლიტიკის ექსპერტი ტუნჩ აიბაკი ასე აფასებს ვითარებას.
ერდოანის რეჟიმი თითქოს საგანგებო მდგომარეობას ქმნის თავისი აღმასრულებელი ძალაუფლების გაძლიერებით. კორუფციის შესახებ ბრალდებების გავრცელების შემდეგ ის აქტიურად ერევა პროკურატურისა და სამართალდამცველების მუშაობაში. სამსახურიდან ითხოვს პროკურორებს და ახალი კანონმდებლობა შემოაქვს. მაგალითად, მისი პარტია გამოდის ახალი მექანიზმის შემოღების ინიციატივით, რომელმაც ინტერნეტი უნდა გააკონტროლოს, სადაზვერო სტრუქტურები მის ოფისს უნდა დაუქვემდებაროს და მათი ანგარიშვალდებულება შეამცირდეს სასამართლო პროცესებთან მიმართებით.
Even making them less accountable to the judicial processes.
ერდოანი კონტროლის გამკაცრებას ამართლებს არგუმენტით, რომ მთავრობას პარალელური სახელმწიფო ესხმის თავს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ პარალელურმა ძალებმა შეაღწიეს სამართალდამცავ სტრუქტურებში, მედიაში და თურქეთის სტაბილურობას უქმნიან საფრთხეს. ერდოანს მტერი პირდაპირ არასოდეს დაუსახელებია, თუმცა თურქეთის მოქალაქეებისთვის მისი მინიშნებები საკმარისია იმის გასაგებად, რომ ერდოანი გულისხმობს შეერთებულ შტატებში მცხოვრები გავლენიანი სასულიერო პირის, ფეტუალა გულენის მომხრეებს. გულენის მოძრაობას თურქეთში ფართო მასშტაბიანი კერძო სკოლების ქსელი აქვს. პირველ ეტაპზე ეს მოძრაობა ერდოანის რელიგიურად კონსერვატიული სამართლისა და განვითარების პარტიის გვერდით იდგა და მის ხელისუფლებაში მოსვლასაც შეუწყო ხელი. თუმცა მას შემდეგ მოკავშირეთა გზები გაიყარა, როგორც იუწყებიან ძალაუფლების განაწილებასთან დაკავშირებით უთანხმოების და ავტორიტარიზმისკენ ერდოანის მიდრეკილებების გამო. თურქეთის საკითხების ექსპერტი შეერთებულ შტატებში განთავსებულ ტენეოს სამსახურში მომუშავე ვოლფანგო პიკოლი ვარაუდობს, რომ ერდოანის შემდეგი ნაბიჯი შესაძლოა იყოს გულენის მოძრაობის სკოლებზე ზეწოლის განხორციელება და მათი სახელმწიფო კონტროლისთვის მეტად დაქვემდებარება. თურქეთში პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავების ფონზე ქვეყნის მოქალაქეების ნაწილი არაერთ საკითხზე გამოთქვამს უკმაყოფილებას, მათ შორისაა კორუფცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის ხარისხი და თავად პრემიერის ავტორიტარული სტილი. კრიზისი დიდი ხანია გასცდა პირველ ეტაპზე მქონე მცირე მასშტაბს. პირიქით, როგორც ვოლფანგო პიკოლი ვარაუდობს, ის თურქეთის ბევრი მოქალაქის მზარდი სიბრაზის და დაბნეულობის გამომწვევი ფაქტორია.
შარშანდელი ზაფხულის შემდეგ მომსწრენი ვართ მცირე მასშტაბის საპროტესტო აქციებისა, რომლებიც ძირითადად დიდ ქალაქებში, ანკარასა და სტამბოლში იყო. თურქეთის 11-სა თუ 12 ქალაქში მოქალაქეები ქუჩებში 25 თებერვალსაც გავიდნენ. მთავრობაში კორუფციის შესახებ ცნობების გასაპროტესტებლად. მაგრამ ხალხი, ვინც თურქეთში პროტესტს გამოთქვამს, დაბნეულია მიმდინარე პროცესებით, როგორც ჩანს ორ ბნელ ძალას შორის მიმდინარე ბრძოლით. ხალხს ძალიან მობეზრდა ეს პოლიტიკური დრამა და ცდილობს განსაზღვროს, რა შეიძლება მოხდეს მომავალში.
თურქეთში მუნიციპალური არჩევნები მომავალ თვეშია დანიშნული. კრიზისის დაწყების შემდეგ ამომრჩევალს პირველად ექნება საშუალება თავისი პოზიცია საარჩევნო ყუთთან გამოხატოს. თუმცა ამ არჩევნებზე მისი ბუნებიდან გამომდინარე მოქალაქეები ძირითადად ადგილობრივი საკითხებით იქნებიან მოტივირებულნი. შესაბამისად, ეს კენჭისყრა ქვეყანაში მიმდინარე ფართომასშტაბიანი კრიზისის შესახებ საზოგადოებრივ აზრს მხოლოდ ნაწილობრივ თუ გამოხატავს.
Салам ესათიანი იყო მიკროფონთან ის გემობდა თურქეთის პოლიტიკური კრიზისის დეტალებზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. Პროგრამას განვაგრძობთ უხილავი ფარდით, რომელშიც ჩვენ ციკლს განვაგრძობთ ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოსთან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული მოქალაქეების შესახებ. დღევანდელი რესპონდენტი თავიდანვე გეტყვით, რომ არაფრისა ეშინოდა, როცა მიდიოდა შვედეთში, მალმოში, რომლის უნივერსიტეტის დოქტორანტიც ისაა. მაგა თეთრაძის თემა ერთ-ერთი დაღესტნური ენის ლეზგიურის სტრუქტურა შეეხება. ჩვენი სტუმარი ამასთან მარტიდან ჩაერთვება ლუნდის უნივერსიტეტში ახალ პროექტში, რომლის მიზანიცაა ენებისა და კულტურების ატლასის შექმნა და კავკასიის ნაწილში მაგა თეთრაძეს ლეზგიური ენის ლექსიკის დამუშავება ევალება. მოისმინეთ ახლა ჩვენი ამ საუბრის ჩანაწერი, რომელიც დაიწყო იმ თემაზე საუბრით, რომელსაც ქვია შიში. ხომ არ აშინებდა რაიმე, როცა ჩრდილოეთში ასე შორს მიდიოდა?
არაფრის არ მეშინოდა. ერთადერთი, რასაც ფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა, რასაც პრობლემა შეექმნა ჩემთვის და შეეფერხებინა ინტეგრაცია, იყო ენა. კი, ვიცი ინგლისური, მაგრამ აი სხვა გარემოა, სადაც არაფერი სხვა არ დაგეხმარება გარდა ენისა. აი ეს ამაზე ფიქრობდი. თუმცა ეს დავძლიე პირველივე თვეში და აქედან გამომდინარე არაფრის არ მეშინოდა. ჩემთვის ეს სტერეოტიპი, რომ სკანდინავიელი ხალხი არიან ძალიან ცივები და ძალიან თავშეკავებულები და ასე შემდეგ, დაირღვა და დაინგრა პირველივე დღეს. როდესაც ჩამოვედი აქ, დაახლოებით 10 საათზე ვიყავით ღამე კოპენჰაგენში და მე 9:30 საათი უნდა რომ მალმოში გადმოვიდეთ და საკმაოდ გვიან მოვედით მალმოში. რა თქმა უნდა, არავის არ ევალებოდა რომ ჩვენ დაგხვედროდა და ასე შემდეგ, მაგრამ პროექტის კოორდინატორი დაგხვდა მანქანით. ყველა წაგვიყვანა, ბარგი დაგვაბარგებინა. მანამდე მაღაზიაში შეგვიყვანა, რომელიც ამ დროს ღია იყო, გვაყიდინა ის, რაც შეიძლებოდა დაგჭირვებოდა იმ ღამეს. და ყველაზე მთავარი, რაც მე უკვე აქ სხვა შვედებთანაც და ქართველებთანაც რომ თქვი, ჩვენი სკოლარშიფი ჯერ არ იყო ჩარიცხული და იმ შემთხვევაში, რომ ჩვენ არ გქონოდა თანხა, ეს თანხაც კი მოგცა 1000 კრონი, მოგცა რომ იქნება და რამეში დაგჭირდეთ. ეს იყო პირველი აი ძალიან კარგი მაგალითი იმ სტუმარ მასპინძლობის, რაც დიდი ცაღფთოვანდი და შემდეგ უკვე ყოველდღიურ ურთიერთობებში ეს ყურადღება და ეს აღფრთოვანება დღემდე გრძელდება ჩვენთან და დღემდე მინგრეს ამ სტერეოტიპებს, რომლებიც არსებობს სკანდინავიელი ხალხებთან მიმართებით, რომ ისინი არიან ცივები, უყურადღებოები და ასე შემდეგ.
ადამიანი, როცა უცხოეთში მიდის დოქტორანტურაში, როცა თავისი რაღაც თემა სურს, რომ იქ დაამუშავოს და შეიძლება იქვე დაიცვას, ამის გაკეთება მესმის, როცა იმ უნივერსიტეტში ის სკოლა, ანუ მეცნიერთა ის ჯგუფი, რომელიც ამავე საკითხებზე მუშაობს, ძლიერია. კავკასიური ენების კვლევა, ალბათ საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი სკოლაა, ხო, თბილისის უნივერსიტეტი. მან რატო წახვედით, ეს თქვენი სურვილი იყო თუ რაღაცა განსაკუთრებული ხდება ლუნდში ან მალმოში?
საერთოდ ბაკალავრიატის პერიოდიდანვე მინდოდა, რომ საზღვარგარეთ გამეგრძელებინა სწავლა. მართალია ჩემთვისაც და ობიექტურადაც ასეა, რომ საქართველოში ეს კავკასიოლოგიური მიმართულება გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ევროპის სხვა რომელიმე ქალაქში ან უნივერსიტეტში, სადაც ეს არსებობს. მაგრამ აქ ჩემთვის არის ახალი სივრცე, ახალი საშუალებები, თუნდაც ბიბლიოთეკის თვალსაზრისით, თუნდაც სამეცნიერო ბაზებზე წვდომის თვალსაზრისით, ის საშუალებაც დამეწმუნეთ საქართველოში არ მქონდა. გარდა ამისა, აქ არის კავკასიის მცოდნეობის დეპარტამენტი მალმოს უნივერსიტეტში, ასევე ლუნდში მუშავდება რამდენიმე პროექტი კავკასიასთან მიმართებით. ახლა მაგალითად არის ლუნდიკ პროჯექტ, რომელიც ითვალისწინებს ენებისა და კულტურათა ატლასის შექმნას და მათ შორის არის კავკასიური ენებიც, და რომელშიც ჩემი ჩართვაც მოხერხდა და ეს არის ახალი შესაძლებლობები ჩემთვის და აქედან გამომდინარე არ ვთვლი, რომ რამე დავიკელი იმით, რომ აქ წამოვედ.
რას აიღებდით პირველ რიგში საქართველოში? აი, რამე მოგეჩვენათ, რომ აი ამას ესე თბილისში აიღებდით და დანერგავდით კი არა, და იფიქრებდით, რომ თბილისში ეს იმუშავებს, თბილისში ეს გამოადგება და კარგია?
პირველ რიგში პუნქტუალობა და პასუხისგებლობა. რაღაც საქმეს რომ ავიღებთ, ეს საქმე უნდა იყოს აუცილებლად დროში გაწერილი და თუნდაც ძალიან პატარა მნიშვნელობის იყოს, ჩვენი თვალსაზრისით პატარა მნიშვნელობის საქმე გასაკეთებელი, იმ საქმეს უნდა პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ და ეს მერე უკვე ქმნის იმას, რომ ზოგადად პასუხისგებლები ვიყოთ იმისა, რასაც ფიქრობთ, რასაც ვლაპარაკობთ, ის დაწერასაც ვაპირებთ და ის კვლევასაც ვაპირებთ.
იმაზე თუ გიფიქრიათ, ეს პასუხისგებლობის გზნობა ადამიანს საიდან მოსდის? დაბადებიდან აქვს თქვე, თუ რაღაცნაირად სწავლობენ ქუჩაში, ოჯახში, სკოლაში? როგორ ფიქრობთ?
ეს არის გარემო, სტაბილურობა და რა თქმა უნდა ეკონომიკური მდგომარეობა ქმნის იმას, რომ ქვეყანაში იყოს მოწესრიგებული მდგომარეობა, თუნდაც კონკრეტულად ურთიერთობებში, ყოფით ურთიერთობებში იყოს ეს მოწესრიგებული მდგომარეობა ჩემი აზრით. ხო, ყოფით ურთიერთობებზე ერთი მომენტი მინდა რომ გავიხსენო, რაც ყველაზე უფრო მკვეთრად ეფეთება და ხდება ადამიანს, როდესაც ევროპაში ჩამოდის. ეს არის ქუჩა, ხო? ქუჩაში მოძრაობის წესები. აქ თავი არის ადამიანი, ხო? ქუჩაში ფეხით მოსიარული არის მთავარი. თბილისში ამას ვერ იგწობ. თბილისში ფეხით მოსიარულესაც კი არ აქვს გააზრებული, რომ ის არის მთავარი და არა თქვათ ვიღაც ჯიპიანი ძღოლი.
შვედეთში მე მგონი განსაკუთრებულად ბევრი ცოდნა საქართველოზე არ არის და თქვენ როგორ აღიქვით ეს თქვათ გარაღიზიანათ ამან, თუ პირიქით ყველამას ყველაფერი იცის? აი ამაზე მითხარით თუ შეიძლება.
ყველა ახსენებს, რომ ჩვენ გვაქვს მწავე ურთიერთობა რუსეთთან. აი ამ კონტექსტში განიხილავენ ხოლმე საქართველოს და თუ ვინმესთან მომიწია საუბარი ამ ბოლო დროს საქართველოს შესახებ, მიწევს ამაზე სოჭის ოლიმპიადა საქართველო რუსეთი, სოჭის ოლიმპიადა საქართველო რუსეთი. ერთ-ერთმა პროფესორმა, რომელიც გეოგრაფიის მიმართულებით მუშაობს და არის ინგლისელი და რომელიც მოწვეული პროფესორი იყო მალმოს უნივერსიტეტში, ესე აღიარა გულწრფელად, რომ მან საქართველოს შესახებ არაფერი არ იცოდა რამდენიმე წლის წინაც, მანამდე სანამ ერთ-ერთი მისი სტუდენტი არ მივიდა და არ უთხრა, რომ ჩემის წაწერას აპირებს აფხაზეთზე. ეს იყო თურქეთიდან წასული აფხაზი დოქტორანტი, რომელსაც უნდოდა რომ დაეწერა აფხაზების იდენტობაზე თემა და მაშინ გავერკვიეო ამ საკითხშიო და მანაც სწორედ ამ მიმართულებით გააბა ჩემთან საუბარი, აფხაზეთი, საქართველო და რუსეთი ამ კონტექსტით. თუმცა იყო ერთი ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა, რომელსაც ყველასთან ყვები ხოლმე. ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ეს იყო რეპეტიცია ლუნდში საეკლესიო გუნდის, ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად ამ გუნდმა იმღერა ძველი რაჭული სიმღერა. და ეს იყო ძალიან ძალიან კარგი, რომ მათ მიცოდნენ რაღაც და ეს რაღაც იყო კულტურის ნაწილი, ჩვენი კულტურის ნაწილი. როდესაც მე ვახსენე, რომ მე ვარ საქართველოდან, მათ ესე უცებ დაიწყეს რაჭული სიმღერის სიმღერა და მე მომიწია მე ამ ტექსტის თარგმნა, რა თქმა უნდა, მათ არ იცოდნენ მნიშვნელობა სიტყვების, ამ სიტყვების გამეორება, მე ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს სიტყვები დაემსგავსებინათ უფრო მეტად ქართულისთვის და ეს იყო ძალიან კარგი და სასიამოვნო გამოცდილება, როცა სხვა მიმართულებითაც იგებ შენი ქვეყნის შესახებ რაღაცას და ეს რაღაც არის, რომ მათ აქვს ცოდნა შენი კულტურის, შენი ფოლკლორის შესახებ.
გრძნობა ეს გუიანბო მაკა თეთრაძემ, რომელიც ამჟამად შვედეთში იმყოფება, დოქტორანტურაშია მალმეს უნივერსიტეტში, ის ლესგიური ენის სტრუქტურებზე მუშაობს და ამავე დროს ლუნდის უნივერსიტეტში ახალ პროექტშია ჩართული. ეს პროექტი ენებისა და კულტურების ატლასს ქმნის სოფლიოში და კავკასიის ნაწილში. მაკას ლესგიური ენის ლექსიკის დამუშავება დაევალა. ეს არის ჩვენი ციკლი, რომელშიც უცხოეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს თუ დოქტორანტებს ვესაუბრებით. ხოლმე უხილავი ფარდის ჩარჩოში ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას. ნახვამდის.